Mariana Botoroagă din Austria, localitatea Kaffenberg, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 2, de la versetul 1 la 12. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. Când s-a terminat vinul, mama lui Isus i-a zis: "Nu mai iau vin." Isus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul." Mama lui le-a zis slugilor: "Să faceți orice vă va zice." Și acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățare al iudeilor, și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 găleți. Isus le-a zis: "Umpleți vasele acestea cu apă." Și le-a umplut până sus. "Scoateți acum," le-a zis el, "și aduceți nunului." Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slugile, însă, care scoseseră apa, știau. A chemat pe mire și i-a zis: "Orice om pune la masă întâi vinul cel bun și, după ce oamenii au băut bine, atunci îl pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum." Acest început al semnelor lui l-a făcut Isus în Cana din Galileea. El și-a arătat gloria sa și ucenicii lui au crezut în el. După aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui, dar acolo n-au rămas multe zile. Și acest eveniment a avut loc miercuri, în a 7-a zi din primele 7 zile din misiunea mesianică a Domnului Isus. Evanghelia după Ioan tratează concomitent 2 adevăruri, unul literal și istoric la suprafață, pe care îl poate înțelege oricine, și altul figurativ și permanent, cu o însemnătate adâncă și bogată, pe care reușesc să-l descopere numai cei mai ageri la minte și însetați după el. Într-un text ca acesta ar fi așa de mult de studiat, dar noi ne vom limita să ținem din el numai 2 studii. Unul, după înțelesul lui literal, intitulat Nunta din Cana, și altul, după înțelesul figurativ, Minunea din Cana. Primul studiu, după înțelesul literal, intitulat Nunta din Cana, ne scoate în evidență 3 lucruri. Ne dă anumite detalii care ne arată că această nuntă era a evanghelistului Ioan, ne arată că Domnul Iisus și-a descoperit de prima dată gloria în cămin și ne dezvăluie una dintre experiențele mamei Mântuitorului. Să luăm mai întâi detaliile care ne arată că această nuntă era a evanghelistului Ioan. Tradiția spune că mirele din acest text era unul din cei 2 fii ai lui Alfeu, apostolul Iacov sau apostolul Iose. Tot după tradiție, Alfeu ar fi fost unul și același cu Cleopa, despre care se spune că ar fi fost frate cu Iosif, soțul Mariei, mama Mântuitorului, și cu care ar fi fost căsătorită o altă soră a Mariei, care se numea tot Maria. Este posibil ca Cleopa să fi fost frate cu Iosif, dar este imposibil ca soția lui Cleopa, care purta același nume cu Maria, mama Domnului Isus, să fi fost soră cu mama Mântuitorului, fiindcă evanghelistul Ioan, când a menționat femeile care stăteau lângă crucea Fiului lui Dumnezeu, n-ar fi scris: "Lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, soția lui Cleopa și Maria Magdalena." Ioan, capitolul 19, versetul 25. Ci ar fi zis: "Lângă crucea lui Isus stătea mama lui și surorile mamei lui, Salome, soția lui Zebedei și Maria, soția lui Cleopa și Maria Magdalena." Tradiția nu are argumente suficiente pentru a dovedi că această nuntă era a unuia dintre cei 2 fii ai lui Alfeu. Dacă studiem îndeaproape textul citit, observăm că el a fost scris în mod indirect pe fondul că nunta din Cana a fost a evanghelistului Ioan. Dar, vor zice unii, atunci de ce el n-a menționat lucrul acesta în Evanghelie? Când am reflectat asupra caracterului evanghelistului Ioan în studiile intitulate Autorul celei de-a patra evanghelii, volumul 1, studiul 7, Primii doi ucenici, volumul al doilea, studiul 10, și Alți doi ucenici, volumul al doilea, studiul 11, am văzut că el era atât de modest încât n-a putut să scrie: eu eram unul dintre primii doi ucenici, ca să nu cadă în păcatul mândriei. Tot astfel, el n-a putut să spună nici în acest text: această nuntă la care Fiul lui Dumnezeu și-a arătat de prima dată slava era a mea. În text sunt trei detalii din care descoperim că nunta din Cana era a evanghelistului Ioan. Primul detaliu este că la această nuntă era invitat Domnul Iisus cu ucenici. Evanghelistul Ioan a scris: și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui, versetul 2. Pentru a putea înțelege acest detaliu, trebuie mai întâi să știm că după legea evreiască, nunțile nu se puteau ține nici mai devreme și nici mai târziu, decât în prima miercuri după expirarea anului de logodnă. Fapt care coincide întru totul cu ceea ce a scos în evidență evanghelistul Ioan când a scris: a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea, versetul 1. El a numărat a treia zi de la evenimentul chemării lui Filip și Natanael, care, așa după cum am văzut în ultimul studiu, a avut loc luni, în a cincea zi din prima săptămână de misiune a Domnului Iisus. Astfel, a treia zi a căzut chiar miercuri. Ori, nunțile fecioarelor, așa cum am amintit mai înainte, se țineau în Israel miercurea, iar ale văduvelor, vinerea. Și acum, dacă punem acest detaliu al invitării Domnului Iisus și al ucenicilor, alături de circumstanțele de timp și de loc, pe care ni le arată atât acest text, cât și altele anterioare, ne apare clar că această nuntă era a evanghelistului Ioan. Din ultimile trei studii, știm că atunci când a expirat anul de logodnă al evanghelistului Ioan, el deja era ucenicul Domnului Iisus, că se afla cu învățătorul lui în Iudeea, pe malul Iordanului, departe, circa 100 de kilometri de Cana Galilei, și că Mântuitorul avea atunci încă patru ucenici, afară de el și Iacov, fratele lui. Astfel, era cel mai normal lucru din lume ca evanghelistul Ioan să invite la nunta lui pe dumnezeiescul său învățător, să vină la nunta lui Iacov, fratele lui, și să cheme pe cei patru colegi. Și era cel mai logic lucru de sub soare ca ei să răspundă cu toții invitației lui, deși distanța era așa de mare, 100 de kilometri. Al doilea detaliu care ne scoate în evidență că nunta din Cana era a evanghelistului Ioan este că întreaga istorisire ne arată că mama Mântuitorului deținea un loc special la această nuntă. Ea, fiind rudă cu mirele, s-a simțit într-o situație penibilă când s-a terminat vinul, fapt pentru care a poruncit ca să facă tot ce le va spune Domnul Iisus. Comentatorii Wieseler, Godet și mulți alții ne spun ce ne arată acest detaliu, dacă nu faptul că Maria, mama Mântuitorului, era o rudă apropiată cu familia care ținea această nuntă. În biserica primară se știa că această nuntă era a evanghelistului Ioan. În primele viacuri era o prefață la cărțile Noului Testament, în care scria că mirele de la această nuntă era evanghelistul Ioan, și că mama lui, Salome, era soră cu Maria, mama Domnului Iisus. Același lucru ni-l arată și o evanghelie scrisă în limba coptă, vorbită de vechii egipteni, care n-a reușit să fie încorporată în canonul Noului Testament. Ea, atunci când a redat această istorisire a nunții din Cana, a arătat că mama Mântuitorului era soră cu mama mirelui. Comentatorul Manson a spus că Evanghelia după Ioan conține multe date importante cu privire la viața Mântuitorului, care nu sunt menționate în primele trei evanghelii sinoptice, dar care au fost propovăduite și cunoscute bisericilor din acea vreme. Dacă studiem cele patru evanghelii cu mai mare atenție, descoperim că și ele ne confirmă adevărul acesta că Salome, mama evanghelistului Ioan, era soră cu Maria, mama Domnului Isus. Să facem o paralelă între textele care ne arată femeile care au stat lângă crucea Mântuitorului și vom descoperi lucrul acesta. Lângă crucea Domnului Isus vom găsi un grup de 4 femei distinse. Pe Maria, mama Mântuitorului, pe Salome, soția lui Zebedei sau mama lui Ioan și Iacov, pe Maria Magdalena și pe Maria, soția lui Cleopa, mama lui Iacov și Iose. În versetele pe care urmează să le cităm, Salome apare sub 3 numiri, pentru că era cunoscută sub toate acestea. Evanghelistul Marcu i-a amintit numele. El a scris: acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov cel mic și a lui Iose și Salome. Evanghelistul Matei a numit-o mama fiilor lui Zebedei. El a scris: între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Capitolul 27, versetul 56. Iar evanghelistul Ioan a numit-o sora mamei Mântuitorului. El a zis: lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, soția lui Cleopa și Maria Magdalena. Capitolul 19, versetul 25. Acum ne este clar de ce mama Mântuitorului a deținut un loc de frunte la nunta aceasta, pentru că era nunta fiului sorei ei, Ioan. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Domnul Isus, înainte de a-și da sufletul pe cruce, și-a încredințat mama evanghelistului Ioan, nu numai fiindcă pe apostolul Ioan l-a iubit cel mai mult, dar și pentru că mama lui să rămână împreună cu sora ei. Și al treilea detaliu, care ne arată că nunta din Cana era a evanghelistului Ioan, este că Mântuitorul s-a dus după nuntă la Capernaum, cu mama, frații și ucenicii lui. Evanghelistul Ioan a scris: după aceea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui, dar acolo n-au rămas multe zile. Versetul 12. Oare ce ne arată acest detaliu? Că Mântuitorul, mama, frații și ucenicii lui s-au dus după nuntă la Capernaum, dacă nu faptul că mirele era de acolo, și că ei, în calitate de rude apropiate și prieteni intimi, au condus mireasa la noul ei cămin, așa după cum se obișnuia. Mai întâi să vedem dacă găsim și în altă parte că evanghelistul Ioan era din Capernaum. Evanghelistul Matei a scris: Isus a părăsit Nazaretul și a venit să locuiască în Capernaum, lângă mare, și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejile. El i-a chemat și, îndată, ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Capitolul 4, versetul 13 și versetul 21 și 22. În concluzie, textul pe care îl studiem ridică multe întrebări de felul acesta și la care tot el răspunde. Cine era acest mire, la cărui nuntă a venit Domnul Isus tocmai din Iudeea, iar mama și frații Mântuitorului au luat parte din Nazaret, dacă nu le era o rudă apropiată? Și cine era acest sărbătorit, la cărui nuntă ucenicii, pe lângă faptul că au venit din Iudeea, l-au însoțit și ei până la Capernaum, dacă nu era și el un ucenic al Domnului Isus? Toate acestea ne arată că această rudă apropiată a Mântuitorului și acest ucenic dintre cei 6 nu era altul decât Ioan, fiul lui Zebedei și al Salomei. În al doilea rând, textul citit ne arată că Mântuitorul și-a descoperit de prima dată gloria în cămin. Această scenă a avut loc la ospățul unei nunți dintr-un sat. Cana era așezată pe vârful unei coline rotunde. Ea era în partea de nord a Nazaretului, la o distanță de vreo 10 kilometri. Ieronim, care a locuit mult timp în Palestina, ne spune că el a văzut-o din Nazaret. Comentatorul Frederick Bruce ne spune că în locul în care Domnul Isus a prefăcut apa în vin sunt două biserici, una grecească și alta romană. și că n-amândouă vizitatorii primesc și astăzi câte un păhărel de vin în amintirea acelei minuni. La poporul evreu, ospățul și ceremonia nunții se țineau într-o sală expre dedicată acestui scop. Ospățul începea marți seara, pentru că în Israel ziua nouă începea odată cu apusul soarelui din ziua precedentă. Nunta dura la evrei 7 zile, dar aceasta nu înseamnă că cei săraci nu puteau să o țină într-o durată mai scurtă, de 3 zile, sau chiar într-o singură zi. Tânăra pereche stătea în această săptămână cu ușile deschise, îmbrăcată în haine de miri și purtând pe cap cununi. Toți care voiau să o felicite și să-i ureze de bine în aceste zile, trebuiau să o trateze și să-i se adreseze ca unui rege și unei regine. Acest obicei se practica pe motivul că ajunge că viața întreagă este plină de trudă și frământare, măcar la căsătorie să fie pentru om un timp mai lung de sărbătoare și bucurie. Textul citit ne redă un moment din timpul ospățului care, așa după cum am văzut, a avut loc în noaptea de marți. Lipsa de vin era o mare rușine pentru miri și părinții lor, deoarece vinul avea pentru evrei 2 calități. Să înveselească inima și să păstreze trupul sănătos. Fără vin, ziceau rabinii, nu există bucurie. În psalmul 104, cu versetul 15, de asemenea scrie, vinul care înveselește inima omului. Apoi, un alt proverb evreiesc spunea, vinul este cea mai bună doctorie, acolo unde el lipsește, îl recomandă medicii. Pentru poporul evreu, beția era o mare rușine și disgrație. Evreii obișnuiau să bea vin amestecat, 2 părți vin și 3 părți apă. Când mama Mântuitorului a observat că nu mai era vin și că noul cămin era amenințat să se facă de rușine, a spus Domnului Iisus în secret, nu mai iau vin, versetul 3. După traducerea noastră românească, ni se pare că răspunsul Mântuitorului la această veste era foarte nepoliticos. Evanghelistul Ioan a scris, Iisus i-a răspuns, femeie, ce am a face eu cu tine? Versetul 4. Aceasta este o traducere a cuvintelor, dar nu și a tonului. Este adevărat că atunci când era la mijloc o mânie sau o supărare, această expresie arăta un dezacord și un reproș teribil. Dar, în schimb, atunci când era exprimată blând, însemna că a doua persoană nu putea să înțeleagă o anumită problemă sau o înțelegea greșit. Când Domnul Iisus a folosit această expresie, el a spus mamei sale cu alte cuvinte, nu te neliniști, tu nu înțelegi ce urmează, lasă problema aceasta pe seama mea și o voi rezolva cum știu eu. Apoi, cuvântul gunai, femeie, de asemenea ne poate duce în eroare. El sună în limba română foarte nepoliticos. Mântuitorul a folosit încă o dată acest cuvânt atunci când era pe cruce și când și-a încredințat mama în grija evanghelistului Ioan, spunându-i, femeie, iată fiul tău. Ioan, capitolul 19, versetul 26. La Homer, acest cuvânt era un titlu foarte mare, prin care Odiseus s-a adresat Penelopei, soția lui mult iubită. El era un titlu de o înaltă conduită prin care August, imperatorul roman, s-a adresat Cleopatrei, faimoasa regina a Egiptului. Acesta nu era un cuvânt nepoliticos, ci, dimpotrivă, un titlu de cea mai înaltă considerație, pentru care noi nu avem niciun echivalent. Fiul lui Dumnezeu și-a arătat gloria mai întâi în cămin, și aceasta din mii de motive, pentru că în el își trăiesc viața toți oamenii, pentru că nicăieri nu există în lume un loc mai prețios și mai minunat ca și căminul, și fiindcă el este cel mai amenințat și corupt. Oare câți nu neglijează și fug de cămin? Și câți apoi nu sunt cruzi, egoiști și necurtenitori cu el? Cei din cămin trebuie tratați cu mai multă dragoste și gincășie decât alții. Cel mai grav lucru este să vedem pe alții buni, iar pe cei din casă răi. În textul citit se arată că cel care este Domnul tuturor și împăratul gloriei a făcut uz de puterea lui ca să salveze căminul chiar și de o ocară mică și vremelnică. Și în al treilea rând, pasajul pe care îl studiem ne descoperă experiența mamei Mântuitorului. Acest text ne spune două lucruri despre credința mamei Domnului Iisus. El ne arată mai întâi că ea s-a întors și a apelat în mod instinctiv la Domnul Iisus, atunci când noul cămin era amenințat ca să se facă de rușine. Comentatorii ca William Barclay, Hendrickson și Frederick Bruce ne spun: oare ce ne arată această alergare instinctivă a mamei Mântuitorului la Dumnezeiescul ei fiu, atunci când s-a izbit de o problemă grea și înainte ca el să fi făcut prima minune publică, dacă nu faptul că ea avea experiența minunilor lui în sânul familiei? Când am tratat studiul intitulat Data unui început crucial, volumul al doilea, studiul întâi, am văzut că Iosif a murit foarte timpuriu și că toată greutatea familială a patru frățiori și cel puțin a trei surioare apăsa asupra Domnului Iisus, când era încă copil. Poate că băiatul Iisus nu numai odată, atunci când greutățile îl depășeau și când mama lui nu avea ce pune pe masă, a împreunat mânuțele lui harnice și a cerut binecuvântarea cerului, și făina și unde lemnul s-au înmulțit. Și al doilea lucru pe care ni-l descoperă acest pasaj cu privire la credința mamei Mântuitorului este că ea s-a putut încrede în el chiar dacă n-a văzut nicio cale de ieșire. Cu toate că Maria nu știa ce urma să facă Domnul Iisus, totuși ea era convinsă că el avea soluția lui proprie și că va rezolva cumva problema. Astfel, ea s-a întors spre servitori cu cea mai mare încredere și le-a spus: să faceți orice vă va zice. Versetul 5. În viața fiecărui om vin adeseori momente așa de grele, când nu vedem nicio cale de ieșire. Dar să învățăm de la mama Mântuitorului, care l-a cunoscut cel mai bine, că el avea întotdeauna soluția lui proprie. Ferice de omul acela care poate încrede în el chiar și în acele momente. Mulți dintre cei ce își închipuie că adevărata religie se poartă în haine negre și umblă cu o voce stinsă, își pun întrebarea: cum de Fiul lui Dumnezeu a luat parte la ospățul unei nunți? Comentatorii Frederick Bruce și Hendrickson au zis că prezența Fiului lui Dumnezeu la o nuntă este sigiliul divin al aprobării căsătoriei și actul de interdicție al ascetismului. Matei, capitolul 11, cu versetul 19. Charles Spurgeon are într-una dintre cărțile lui intitulate Lecturi pentru studenții mei următoarele sfaturi. Mormântul a putut să răspândească jalea și tristețea, dar Lazar n-a fost chemat afară din el ca să se bocească. Eu, zicea Spurgeon mai departe, cunosc frați care de la călcâi și până în creștet sunt în haine, grai și manieră de preot, dar în mod real ei au o cravată albă în jurul sufletului lor și sunt îmbrăcați cu zdrențe scrobite. Și în cele din urmă Spurgeon a mai zis: eu recomand veselia tuturor celor ce câștigă suflete, dar nu ușurătatea și spuma, ci genialitatea și spirit fericit. Mai multe muște se prind la miere decât la oțet. Și mai multe suflete sunt conduse la cer de către cei ce-i poartă seninul pe față, decât de către cei ce sunt întunecați și posomorâți.
Draga, el nimic nu am, ei Chiar de-ai fi dușman.